dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 28. maj. Sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević u Fokusu. Ubjedljiva pobjeda vladajućeg DPS-a i poraz opozicije na lokalnim izborima u Crnoj Gori. Analitičar Boris Raonić.
Problem je naravno u opoziciji, vjerojatno njihove aktivnosti na sam izborni dan i svađe u prethodnom periodu i slabe kadrovske i potencijali i neprecizne poruke su uzrokovale da brojni ljudi ostanu dovoljno nemotivisani i ostanu kući kada je u pitanju sam izborni dan.
O tome šta gradonačelnika Beograda Sinišu Malog preporučuje za ministra financija, premijerka Srbije Ana Brnabić kaže.
Siniša Mali je pokazao da ne odustaje zbog izmišljenih afera.
O ponašanju prema migrantima i izbjeglicama u Bosni i Hercegovini bivši diplomata Zlatko Dizarević.
Cijela ta priča potpuno prekrivena našim unutrašnjim frustracijama. Dakle, nije to ni prva ni posljednja budalaština o kojoj se legitimiramo kao potpuno rastureno društvo.
Šta se krije iza sve teže saradnje vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske? Dio medija i civilnog društva u Novom Sadu usvojio platformu za saradnju i pozvali ostale medije da im se pridruže. Ne stišavaju se polemike oko počasnog doktorata Draganu Čoviću na Zagrebačkom sveučilištu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojčić razgovarao je u gradskoj upravi sa grupom roditelja maturanata Banja Lučke ekonomske škole koji su izrazili želju da djeca prekinu ekskurziju i vrate se kući poslije jutrošnje saobraćajne nesreće u kojoj je u Italiji izgorio njihov autobus zajedno sa prtljagom i ličnim stvarima. Radojčić je prenio da su dobili uvjeravanja da će sva djeca dobiti privremene putne isprave pošto su im pasoši izgorjeli zajedno sa prtljagom. Srećom, povrijeđenih nije bilo. Jedna osoba srpske nacionalnosti povrijeđena je u selu Petrić, opština Klina, tokom protesta Albanaca u blizini crkve Svete Trojice, gdje su raseljeni Srbi došli da obilježe praznik po kojem crkva nosi ime. Jedna osoba srpske nacionalnosti privedena je nakon protesta radi verifikacije, pošto ga je jedan od albanskih demonstranata identifikovao kao osumnjičenog za masakar u Petriću 29.3.99. godine. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić osudio je blokadu prilaska raseljenih Srba crkvi kod Kline kao i Srpska lista, dok je kosovski ministar za zajednice i povratak u ostavci Dalibor Jeftić izjavio da blokada u selu Petrić je sraman čin koji nikome na Kosovu ne donosi ništa dobro. Ministarstvo bezbjednosnih snaga Kosova osudilo je napad molotovljevim koktelom na imovinu jednog srpskog pripadnika ovih snaga na sjeveru Kosova. To se dogodilo tokom vikenda u opštini Zubin Potok, nije bilo povrijeđenih. Ministarstvo je tražilo državnih institucija Kosova i KFOR-a da se ozbiljno angažuju u pružanju zaštite pripadnicima bezbjednosnih snaga. Ministri vanjskih poslova Kosova i Makedonije Nikola Dimitrov i Nikos Kocijas postigli su okvir za kompromis o imenu. Imali smo produktivan sastanak, imamo okvir koji treba da se doradi i trenutno pravni timovi oba ministarstva rade na tome. Planira se važan razgovor dvojice premijera, rekao je Dimitrov.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Italije Sergio Mattarella dao je mandat za sastav nove italijanske vlade bivšem zvaničniku Međunarodnog monetarnog fonda Carlu Cottarelliju. Cottarelli je prihvatio kandidaturu uz obrazloženje da će formirati vladu za pripremu novih izbora, čije održavanje, kako je rekao, će biti početkom 2019. Prijelazna vlada prema Cottarelli imaće zadatak da usvoji budžet za narednu godinu. Lideri populističkog pokreta Pet zvijezda i desničarske lige za sjever zatražili su opoziv predsjednika Sergio Mattarelle i nove izbore. Ministri spoljnih poslova Europske unije nastoje da zaštite strateške i ekonomske interese Irana poslije povlačenja Sjedinjenih Država iz međunarodnog nuklearnog sporazuma s tom zemljom. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini rekla je danas u Briselu da niko ne vjeruje da će to biti lak poduhvat, ali da su riješeni da to urade. Nakon dramatičnog spašavanja djeteta sa parijskog balkona, migrant iz Malija Mahmud Gassama dobit će francusko državljanstvo. U Jelisejskoj palati primio ga je šef države Emmanuel Macron i lično mu se zahvalio. Ovaj 22-godišnji mladić postao je heroj u Francuskoj nakon što se popeo na četvrti sprat zgrade kako bi spasio dječaka koji je visio sa balkona u Parizu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vladajuća Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića je ubjedljivom pobjedom praktično zaokružila vlast u Crnoj Gori na svim nivoima. Pitanje je da li će tu moć iskoristiti za rješavanje višestrukih kriza u crnogorskom društvu. Opozicione stranke su doživjele poraz na upravo završenim lokalnim izborima. Postavlja se pitanje da li će preispitati svoje djelovanje i politiku. Slušamo Srđana Jankovića.
Komentarišući rezultate upravo završenih lokalnih izbora na kojima je Demokratska partija socijalista ostvarila ubjedljivu pobjedu u gotovo svim opštinama u kojima su izbori bili održani, politički analitičari smatraju da je opozicija poražena zbog više faktora, među kojima su dominantni apstinencija dijela birača i međusobni sukobi opozicionih stranaka. Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da Demokratska partija socijalista nije napravila pomak u broju glasova, već je pad zabilježila opozicija.
Problem je naravno u opoziciji, vjerojatno njihove aktivnosti na sam izborni dan i svađe u prethodnom periodu i slabe kadrovske i potencijali, neprecizne poruke su uzrokovale da brojni ljudi ostanu dovoljno nemotivisani i ostanu kući kada je u pitanju sam izborni dan.
Koordinator Centra za građansko obrazovanje Damir Nikočević konstatuje da je DPS iskoristio pozitivan talas sa predsjedničkih izbora kada je Milo Đukanović ostvario ubjedljivu pobjedu, ali i činjenicu da vladajuća partija ima institucionalnu moć.
To ono što je sigurno da je DPS na ovim izborima iskoristio ono što je posmatračka misija ODIR-a nazvala, naslovila u posljednjim predsjedničkim izborima kao institucionalnu prednost. Dakle, to je ono što opozicija nema, što ne može da koristi i na taj način ne može da parira Demokratskoj partiji socijalista. Također, uvjerenje kod dobrog dijela birača da će glasanjem DPS-a njihova očekivanja biti valorizovana, jer vladajuće partije imaju i političku institucionalnu moć.
Zbog lošeg izbornog rezultata najavljena je jedna ostavka među opozicionim partijama. U vladajućem DPS-u saopštavaju da će za 15 dana dogovoriti ko će biti na čelu osvojenih opština. Pobjedom na lokalnim izborima vladajuća DPS je nosilac vlasti u svim nivoima u Crnoj Gori. DPS je 2016. godine sa koalicionim partnerima formirao parlamentarnu većinu i formirao vladu. Nedavno je Milo Đukanović postao predsjednik Crne Gore, a na lokalnom nivou DPS vlada u 18 opština, a opozicija kontroliše 5 lokalnih uprava. Tokom prethodnih izbora od 2016. godine vladajuća DPS je upozoravala da postoji miješanje treće strane, konkretno Rusije, u crnogorske izbore. Zato smo predsjednika države i DPS-a Mila Đukanovića na pres konferenciji pitali da li je bilo sličnog miješanja ili uticaja na upravo završenim izborima.
Ako me pitate da napravim poređenje sa atmosferom uoči za vrijeme parlamentarnih izbora 2016. mogao bih kazati da smo ipak imali jednu normalniju predizbornu kampanju, izborni proces. Da li svi kao građani, nezavisno od toga koji posao obavljali, osjećamo da postoji još uvijek jedna snažna tenzija koja se sa globalnog političkog nivoa reflektuje na politički život našeg regiona, da, i to vidimo.
Boris Raonić konstatuje da i vlast treba da iskoristi ogroman kapital koji se sastoji u objedinjenoj vlasti na svim nivoima.
Nadam se da će DPS ipak napraviti tu neku petu tranziciju u svojoj istoriji, da će prepoznati krizu koja se nalazi i država, da neće slavodobitno se ponašati u ovom trenutku i kao neko ko se u ovom trenutku ne osjeća ugroženim, ipak napraviti jedan novi korak kako bi se ovo društvo i ova država spasila od ozbiljne socijalne krize.
Damir Nikočević smatra da je vladajućoj partiji u potpunosti otvoren prostor za djelovanje, što može ići dotle da organizuju i nove parlamentarne izbore.
Oni su ovim samo zaokružili njihovu ubjedljivost na političkoj sceni, tako da u svakom slučaju ono što će ostati jeste da će oni još čvršće jače kontrolisati sve poluge moći i da će nastaviti da rade ono što su radili do sada, i jedna od mogućnosti može da bude ono što bi im odgovaralo svakako su vanredni parlamentarni izbori, ali ne vidim suštinski razlog zašto bi se oni provodili osim u slučaju potvrde njihove dominacije na političkoj sceni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sinišu Malog za mjesto ministra financija preporučuje uspjeh u rješavanju ogromnih financijskih i razvojnih problema Beograda koje je naslijedio kada je preuzeo mjesto gradonačelnika 2014. Obrazložila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić pred poslanicima prijedlog za novog člana svog kabineta. Dio opozicije žestoko se usprotivio podsjećajući na čitav niz afera koje su ga pratile. Slušamo Ognjena Zorića.
Za budućeg ministra financija od predsjednice vlade samo reči hvale.
Siniša Mali je obećao da će sprovesti fiskalnu konsolidaciju i uvesti fiskalnu disciplinu u rukovođenje Beogradom i to je isporučio. Obećao je da će Beograd biti grad kranova i to je ispunio. Siniša Mali je pokazao da je timski igrač, da se ne plaši napornog rada, da se ne plaši kritike, da ne odustaje zbog izmišljenih afera.
Upravo posljednja rečenica iz izjave Ane Brnabić izazvala je i najveće negodovanje među poslanicima opozicije, koji ističu da su afere gradonačelnika Beograda ono što ga čini nepodobnim za novu funkciju. Redom, u svojim izlaganjima, tokom rasprave su podsjećali na nelegalno noćno rušenje u beogradskoj četvrti Sava Mala, zatim na osporavanje verodostojnosti njegovog doktorata, pa na učešće u spornim privatizacijama, kao i na poslovanje u offshore zonama ili na medijske navode da posjeduje 24 stana u Bugarskoj, na što je premijerki ukazala poslanica Narodne stranke Sanda Rašković-Ivić.
Da ne kažem da je i to bivstvovanje u offshore firmama praćeno celim nizom afera.
A odgovarajući na ove tvrdnje, premijerka Brnabić je rekla nema ničeg nezakonitog u radu offshore firmi. Istovremeno, Balša Božović iz redova Demokratske stranke postavljenje Malog nazvao je još jednom predstavom.
Cela Srbija zna da je gospodina Sinišu Malog postavio Aleksandar Vučić, a ne vi, da ga je on predložio, a ne vi.
Siniša Mali bi na poziciji ministra financija trebalo da zameni Dušana Vujovića, koji je vladu Srbije napustio iz ličnih razloga. Urednik ekonomije u dnevnom listu Danas, Aleksandar Milošević, ukazuje da je dosadašnji ministar bio nezavisni stručnjak koji je došao iz Svetske banke, dok je Mali direktno vezan za svoju Srpsku naprednu stranku. Uz to se, dodaje Milošević, Mali nikada nije bavio makroekonomijom, te ističe da je upitno i da li ima dovoljno iskustva za novu, veoma ozbiljnu poziciju.
Radio je za razne firme, banke i tako dalje, konstantske kuće i slično, a nikada se nije bavio financijama jedne države koja je potpuno druga stvar, potpuno jedan drugačiji posao za koje morate imati kompetencije koje on do sada prosto u svojoj karijeri nikada nije imao priliku da istekne.
Ako bismo i zanemarili nedostatak iskustva, ne bismo smeli da zanemarimo sve afere koje su Sinišu Malog pratile dok je vodio grad Beograd, ukazuje Aleksandar Milošević.
Kada uzmete da on sa pozicije gradonačelnika nagomilao tolike afere, prosto se pribojavate šta će biti kada postane ministar financija.
Uprkos aferama, karijera Siniše Malog je od 2000-ih do danas išla isključivo uzlazno, ističe to Zoran Gavrilović, sociolog i ekspert za korupciju, inače angažovan u nevladinoj organizaciji Biro za društvena istraživanja, te postavlja pitanje kako je moguće.
Ako posle svega taj čovjek i dalje je na funkcijama, odakle izvor njegove moći? To je ozbiljno pitanje za ovu zemlju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zlatko Dizarević, publicista, novinar i diplomat, u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o odnosu bosansko-hercegovačkih institucija, ali i cjelokupnog društva prema izbjeglicama i migrantima. Smatra da je BH pala na ispitu ljudskosti. Sa Dizarevićem razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Dizdareviću, kakav je po vama odnos društva i institucija Bosne i Hercegovine prema ljudima koji dolaze iz Bliskog istoka?
Dvojak, najmanje. Ovo što je realna činjenica koja se pokazuje na terenu jeste da Bošnjaci, ako naravno nije bez izuzetaka, pokazuju više razumijevanja i osjećanja nekakvog za te ljude. U Republici Srpskoj mnogo manje zbog toga što je Dodikova logika jednostavna. Neće oni nama dolaziti na naš prostor, vezano opet i za etničko čitanje, što je potpuno budelaština. A ovo što smo vidjeli sada u slučaju konvoja prema Salakovcu, mislim da to prvo ima elemente malog državnog udara koji se pospremio na kraju krajeva kako treba. Tamo također postoji jedan otpor prema nečemu što je čitanje izbjeglica kao prodor islamista na njihovu teritoriju, što je opet budelaština. Niko ti ljudi koji su došli tamo nije došao da ostane u Bosni i Hercegovini, nego da ide dalje. Hoću da kažem da je cijela ta priča potpuno prekrivena našim unutrašnjim frustracijama. Dakle, nije to ni prva ni posljednja budalaština o kojoj se legitimiramo kao potpuno rastureno društvo koje funkcioniše na predrasudama, na emocijama, na strastima, bez ikakve veze sa onim što je suštinsko pitanje.
Je li splasnula i želja međunarodnih institucija da se tim ljudima pomogne, konkretno Njemačke.
Oni su imali pogrešnu procjenu na samom početku koliko će toga biti, pozivajući da budemo realni, mislim, Merkelovka je pozvala u prvoj fazi njih da dođu zbog toga što njemačkoj ekonomiji treba svake godine najmanje milion ljudi nove radne snage. Niko nije računao da će se oteti cijela ova priča sa dužinom rata u Siriji. Niko nije računao što da otvori kanale koji su izazvali, evo, i Afganistance i Pakistance da dođu. Nikad nisu imali sistemski, promišljen, racionalan plan za njih. Reagovalo se ad hoc, reagovalo se od drame do drame. Ta politika brutalnog zatvaranja granica za sve koji dolaze sa strane meni jako sluti i na još nešto što neću ja prvi kazati, neko je to već kazao, ali mi se čini dosta realnim. Ubrzat će čak i prijem zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju da bi se od toga napravio jedan ogromni kamp za izbjeglice koje će onda tako biti smještene u Europskoj uniji, ali ne tamo gdje Europska unija zaista jeste.
Vi često upozoravate na medijsko izvještavanje iz Sirije. Tamo često odlazite i danas. Kakva je stvarna slika stanja u Siriji?
Dakle, situacija je na jednoj prelomnoj tački zbog činjenice da je koalicija koja je u suštini antiamerička tamo sa njihovim saveznicima Izraelom, Saudijskom Arabijom i ostalim, da je ta koalicija pred pobjedom. To mentalni sklop Amerike i, ako hoćete, čak i Europe ne može da podnese. Pogotovo ako će na drugoj strani kao među pobjednicima biti identifikovana i Rusija. Druga stvar, mislim da je nepodnošljiva ideja uopšte, odnosno saznanje uopšte o povratku Rusije u tom regionu na veliku svjetsku scenu. Ali ono što je još dramatičnije, to je nespremnost da se prihvati, ne potpuno neovisno od Rusije, nespremnost da se prihvati da se iza brda, da tako kažem, u svijetu valja jedna potpuno nova geostrategija, jedna nova ekonomska realnost.
Znači, još ćemo se svega nagledati u svijetu?
Nagledat ćemo se naravno svega. Kad se završi Sirija, otvorit će se sigurno nešto sasvim drugo, ali problem, dakle, nije takozvano arapsko proljeće, nego je u pitanju okončan proces potpunog razaranja međunarodnog poretka da bi se otvorio prostor legalizacije sile koja obavlja najprljavije poslove za legalizaciju interesa.
Zlatko Dizdarević i publicista i novinar sa kojim je razgovarala Maja Nikolić. U nastavku o predizbornim zatezanjima entitetskih vlada u Bosni i Hercegovini.
Tako su milioni zamrznuti dok entitetski ministri financija ne postignu saglasnost o raspodjeli tog novca, što je za sada neizvjesno.
Grupa medija i civilnog društva iz Srbije usvojila platformu za saradnju, novinarka Jovan Kamarović.
Da zajednički radimo na unapređenju uslova za osnivanje, razvoj i nesmetano funkcionisanje medija civilnog društva kroz posebne programe podrške direktnih i indirektnih subvencija.
Književnik i novinar Jurica Pavličić o vraćanju doktorata Zagrebačkom sveučilištu nakon što je isti dobio Dragan Čović.
S jedne strane, samim tim da se doktorati počast daju političarima bliski vladajuće stranke, nastavak jedne tužne totalitarne tradicije koju smo već imali, a s druge strane riječ je o tome da je to napravila vrh tog sveučilišta koji zapravo godinama urušava njegov ugled.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Blokada sredstava prikupljenih od početka primjene izmjena i dopuna Zakona o akcizama, te blokada računa Uprave za indirektno oporezivanje zbog prinudne naplate 28 miliona maraka, koje je po presudi suda Bosne i Hercegovine dužna da isplati Republici Srpskoj, pokazuju da vlade Federacije BH i Republike Srpske sve teže sarađuju. Analitičari kažu da je zatezanje odnosa dio predizborne kampanje. Gojko Veselinović.
Na posebnom podračunu jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BH blokirano je 97 miliona maraka prikupljenih od novih akciza na naftu, naftne derivate i biogoriva, koja trebaju služiti za izgradnju i rekonstrukciju putne infrastrukture u BH. Do usvajanja zakona o akcizama u decembru prošle godine, novac od putarina je dijeljen tako što je Federaciji BH pripadalo 59%, Republici Srpskoj 39% i 2% Brčko distriktu. Nakon usvajanja zakona, iz Federacije Bosne i Hercegovine tražili su da im umjesto dosadašnjih 59% pripada 64%, dok u Republici Srpskoj smatraju da je jedina moguća raspodjela prema već utvrđenim pravilima. Tako su milioni zamrznuti dok entitetski ministri financija ne postignu saglasnost o raspodjeli tog novca, što je za sada neizvjesno. Još jedan problem narušio je odnose među entitetskim vladama, a to je blokada bankovnih računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH zbog prinudne naplate 28 miliona maraka, koje uprava po presudi suda BiH mora isplatiti Republici Srpskoj. Naime, Republika Srpska je 2011. tužila Upravu za indirektno oporezivanje zbog štete od 52 miliona maraka pri raspodjeli novca od PDV-a za 2009. i 2010. godinu. Tužba je povučena za glavni dug koji je u međuvremenu isplaćen, ali je nastavljen postupak za naplatu zatezne kamate koja je tokom godina sa 15 miliona maraka narasla na 28 miliona. Entitetske vlade ni u ovom slučaju se ne mogu dogovoriti kako prevazići nastalu situaciju. Politički analitičar Tanja Topić zategnute odnose među entitetskim vladama stavlja u kontekst predstojećih izbora.
Mislim da je izborna kampanja odavno počela, odnosi se zatežu, svako želi pokazati ko je jači, nadmoćniji, superiorniji, ko je gazda u kući, da se tako kaže, a kako se radi o onome što je vrlo važno i gdje zapravo entiteti crpe svoju snagu, kontrola nad novcem, onda je zapravo očekivano stanje gdje ne postoji ni minimum spremnosti na saradnju.
Da je u pitanju predizborna retorika, smatra Enes Osmančević, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli.
Oni glume jedinstvo i razumijevanje kada treba dobiti neki kredit ili kada su okrenuti prema vanjskom faktoru. A s druge strane, međusobno su u stanju rivaliteta, a posebno u vrijeme ovih izbornih kampanja.
Analitičari ističu da se do oktobarskih izbora može očekivati još nekoliko kriza u odnosima među entitetskim vladama, jer su za političare u BiH pristanje na kompromis i dogovor znaci slabosti, dok su podmetanja, napadi i konflikti za njih sredstvo dobijanja podrške glasača. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Grupa medija i civilnog društva iz Srbije usvojila je u Novom Sadu platformu za saradnju i pozvala ostale medije da im se pridruže. Cilj inicijative je jačanje alternativne medijske scene koju čine neprofitni mediji. Platforma je usvojena na sastanku u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine. Slušamo Miloša Teodorovića.
Imajući u vidu da je medijska scena u Srbiji opterećena snažnim političkim pritiscima i da ogromna većina medija ne radi u javnom interesu, već samo jedino u interesu vlasti i ekonomske elite.
Navedeno je u tekstu dokumenta u kome se još dodaje da se jasno može prepoznati značaj stvaranja snažnog i dinamičnog medijskog sektora u kojem će se odvijati saradnja i komunikacija između građana, organizacija civilnog društva i medijskih profesionalaca, bez državnog tutorstva i posredovanja drugih struktura moći. Akcentuje se i značaj održivih medija civilnog društva za lokalno i regionalno informisanje, te zaključuje.
Striktno privrženi javnom interesu, medijskoj profesiji i poštovanju etičkih standarda novinarstva, odlučili smo da formiramo mrežu medija civilnog društva, ne kao novu organizaciju, već kao platformu za saradnju koja će se zasnivati na jasnim principima i vrednostima i koja će uz međusobnu koordinaciju raditi na ostvarenju svojih ciljeva.
Sa ambicijom da okupi medije koji ostaju privrženi interesu javnosti, novinarka Jovanka Marović kao cilj onih koji su stali iza dokumenta navodi još.
Da zajednički radimo na unapređenju uslova za osnivanje, razvoj i nesmetano funkcionisanje medija civilnog društva kroz posebne programe podrške direktnih i indirektnih subvencija.
U društvu koje je preplavljeno medijskim produktima komercijalnih sadržaja, u dokumentu se ukazuje da ti, kao i javni mediji, pokazuju, citat, ni slabosti kojim onemogućavaju da rade u interesu građana i da budu kontrolor vlasti i istinski korektiv brojnih političkih i društvenih devijacija. Kraj citata. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović podlači da se ta vrsta medija pokazuje
nedovoljno sposobni da radi u javnom interesu. Ako pobrojite sve te medije koje sada prepoznajemo kao ozbiljne, profesionalne medije koje rade u javnom interesu, vidjet ćete da je veliki procenat njih zapravo mediji civilnog društva.
Sa uverenjem da mediji civilnog društva mogu parirati komercijalnim, inicijatori platforme pozivaju na njihovo uvezivanje i saradnju. Sedinović nastavlja da se kvalitetno i kritičko novinarstvo u Srbiji u dobroj meri preselilo u sektor medija civilnog društva, iako je on nedovoljno prepoznat i u domaćem zakonodavstvu i u domaćoj medijskoj praksi. Tu priliku, navodi Sedinović, ta medijska sfera trebalo bi da iskoristi.
da se prvo vrlo jasno i precizno zakonski definišu mediji civilnog društva, da bismo se pripremili za taj period kada oni mogu da eventualno zajedno kroz razna vrsta umrežavanja dođu do određenih fondova, a isto tako da podelimo nekako ono što ja smatram veoma važnim, a to je da pored te vrste saradnje sarađujemo i na nekim zajedničkim vrednostima.
Među sedam principa, vrednosti i ciljeva za koje se inicijatori zalažu, navodi se, osim boljeg zakonskog položaja građanskog medijskog sektora i okupljanje medija koji su istinski poštovaoci slobode izražavanja, demokratskih vrednosti, vladavine prava, pluralizma, zaštite ljudskih prava i zaštite interesa neprivilegovanih grupa. Poslednji pokazatelj pogoršanja medijske klime u Srbiji, treba podsjetiti, je izveštaj Reportera bez granica za 2017. godinu, objavljen krajem aprila, gde je zabeležen pad na listi medijskih sloboda za Srbiju za 10 mesta u odnosu na godinu dana ranije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dodjeljivanje počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i hrvatskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganu Čoviću nije prošlo bez negativnih reakcija. Slušamo Enisa Zebiće.
Književnik i novinar Jurica Pavičić pojasnio je za naš program svoju gestu simboličkog vraćanja doktorata Zagrebačkom sveučilištu.
S jedne strane, samim tim da se doktorati počast daju političarima bliski vladajuće stranci je nastavak jedne tužne totalitarne tradicije koju smo već imali, a s druge strane riječ je o tome da je to napravila vrh tog sveučilišta koji zapravo godinama urušava njegov ugled, bori se protiv punktova izvrsnosti, kreira jednu atmosferu klijentističkog nezamjeranja i nedodirivanja bilo kojih problema, ustanova u kojoj je jedan Jakov Sedlar savjetnik za kulturu.
Senat Sveučilišta u Zagrebu izglasao je 15. svibnja počasni doktorat Draganu Čoviću, kako uz ostalo piše u obrazloženju, gdje se među ostalim kaže da je on započeo političku karijeru u teškim trenucima ukidanja Hrvatske Republike Herceg Bosne. Počasni doktorat Čoviću potpore njemu kao nositelju pozitivnih pomaka za Hrvate u BiH. Međutim, članica Senata, profesorica polonistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Đurđica Čilić, rođena inače u Vitezu u Srednjoj Bosni, prije glasanja javno se usprotivila takvoj odluci, ali njen istup gotovo potpuno prešućen u javnosti. Ona za naš program kaže kako je pomislila da uvaženi znanstvenici i članovi Senata možda i ne prate previše dnevnu politiku i ne znaju tko je Čović i da ih je na to podsjetila.
Da je to osoba koja je nastavljač problematične politike Republike Herceg Bosne, koja kao takva nikad nije bila međunarodno priznata, a koja je uistinu koštala hrvatsku komponentu u Bosni i Hercegovini i brojnosti i važnosti unutar te države. Moj istup se ticao i njegovog problematičnog odnosa prema zarobljenicima logora za vrijeme bošnjačko-hrvatskog rata 92. i 93. kada je koristio te ljude na neki način kao robove u svojoj tvornici Soko, kojom je upravljao s jedne visoke pozicije.
Želimo li doista ovo sveučilište opteretiti hipotekom pristajanja na tako teške kompromitacije u kontekstu ratnih logora, zapitala se profesorica Čilić. Osim toga, ona je podsjetila da se doktorat dodjeljuje kao simbolička potpora BiH Hrvatima, a jedan od najvećih krivaca za njihov loš položaj je Milorad Dodik, s kojim Čović godinama izvrsno surađuje. I to nije sve.
Postoji niz kontroverzi, kako se to u medijima kaže, u vezi s bogaćenjem te osobe, u vezi s njegovim kadroviranjem u javnim institucijama, pogotovo na Mostarskom sveučilištu. Dakle, previše problematičnih stvari u vezi s Draganom Čovićem, a da bi Zagrebačko sveučilište tako olako sebi dopustilo da toj osobi dodijeli najvažnije priznanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ponavljamo vijesti dana. Roditelji banjalučkih maturanata traže prekid ekskurzije i vraćanje kući nakon što je njihov autobus izgorio jutros u Italiji. Srećom, povrijeđenih nije bilo. Malog za ministra preporučuje uspjeh u Beogradu, saopštila premijerka Brnabić. Povrijeđena jedna osoba srpske nacionalnosti kod Kline, gdje su se okupili Srbi i Albanci kod Seotske crkve u selu Petrić. Napravili smo okvir odluka o imenu na premijerima Zajevu i Ciprasu, saopštio Dimitrov. Novi italijanski mandatar za sastav vlade je Carlo Cottarelli. Berlin i Pariz odahnuli, ministri Evropske unije u Briselu traže način zaštite strateških i ekonomskih interesa Irana da bi ostao u nuklearnom sporazumu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.